Opozīcijas kandidāts Ekrems Imamoglu ir guvis pārliecinošu uzvaru atkārtotajā Stambula mēra vēlēšanās. Ja iepriekšējā balsojumā viņš bija ieguvis vien par aptuveni 13 tūkstošiem balsu vairāk nekā viņa sāncensis, parlamenta spīkers Binali Yildirims, tad šoreiz par Imamoglu nobalsoja jau par 750 tūkstošiem vēlētāju vairāk. Atkārtoto balsojumu bija jārīko tādēļ, ka Turcijas vēlēšana komisija pēc prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uzstājīgā aicinājuma nolēma atcelt iepriekšējā balsojuma rezultātus. Par oficiālu iemeslu tam kļuva dažādi pārkāpumi balsošanas procedūrā, tostarp daudzi vēlēšanu novērotāji neesot bijuši oficiāli akreditēti. Turklāt daudzi valdošās partijas politiķi un atbalstītāji bija pārliecināti, ka opozīcija toreiz nozaga viņiem uzvaru. Tagad opozīcijas kandidāta triumfs Stambulas vēlēšanās ir nopietnas trieciens Erdoganam. Pirmo reizi 25 gadu laikā viņa partija ir zaudējusi kontroli par lielāko un ekonomiski nozīmīgāko Turcijas pilsētu. Turklāt Erdogans savulaik ir sācis savu politisko karjeru kā Stambulas mērs. Daudz tiek arī pieminēta Erdogana kādreizējā frāze par to, ka uzvarēt Stambulā nozīmē uzvarēt visā valstī. Tagad gan Turcijas prezidents ir mainījis toni un jau apgalvo, ka opozīcijas uzvara Stambulā ir tikai veikala skatloga nomaiņa, jo valdošās partijas politiķi tāpat kontrolē 2/3 no pilsētas rajonu padomēm. Tomēr analītiķi saka, ka šī uzvara varētu aizsākt Erdogana ēras norietu un pat izraisīt ārkārtas vēlēšanas valstī. Pašlaik nākamais balsojums ir paredzēts 2023. Gadā. Erdogana popularitāte līdz šim lielā mērā ir balstījusies augstā ekonomikas izaugsmē. Viņa valdīšanas laikā tika īstenoti vairāki lieli infrastruktūras projekti, kas deva darba vietas, stimulēja izaugsme un labklājības vairošanos. Bet pēdējā laikā Turcijas ekonomika vajā dažādas likstas, tādēļ iedzīvotāji kļūst arvien neapmierinātāki. Daudzi jaunieši vēlas pamest valsti, meklējot darbu un labākus dzīves apstākļus Rietuma Eiropā. Turklāt liberāli noskaņoto sabiedrības daļu satrauc arī Erdogana vēršanās pret žurnālistiem, sabiedriskām organizācijām un kopumā pret citādi domājošajiem. Arī pirms atkārtotā balsojuma Stambulā Erdogans un viņa atbalstītāji nereiz vien ir mēģinājuši visur meklēt dažādus ienaidniekus, kuri mēģinot kaitēt Turcijas interesēm. Arī ekonomikas problēmas Turcijā esot tieši šo ienaidnieku rīcības dēļ. Turpretī opozīcijas kandidāts Imamoglu ir licis uzsvaru uz pozitīvu attīstību un demokrātisko vērtību aizsardzību. Viņš ir aicinājis savus atbalstītājus panākt uzvaru ar smaidu, un tas daudziem, it sevišķi jauniešiem, deva jaunu cerību. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Brisele.